Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen e arrestimit të djeshëm të 40 vetëve të dyshuar për ekstremizëm islamik, presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha:
Kosova kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë fole dhe vend strimimore e veprimeve ekstremiste. Çështja e ekstremizmit radikalizmit islamik ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër brengat e madhe për vendin tonë.
Në ditën e ndërkombëtare të rinis, Argjira Ramosa nga Prishtina shprehet:
Me të vërtet, mundësit kanë fillu më urit dhe më zhvillu, për prap të marë parasysh vendet tjera, ndërshta jemi vendit që ofron mas pati mundësi për tri.
Duke folur për çështjen e investimeve të kosovarve që jetojnë dhe punojnë në shtetet perëndimore e pushojnë në Kosovë, eksperti Naim Gashi thekson:
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do thot, në përmirësimin e cilësisë jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinj më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjete të luksit.
Gjatë këtij emisioni, sot e martë 12 gosht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Analisti Michael Stephens për sulmet ajrore amerikane në pjesën veriore të Irakut thot: Sulmet ajrore që janë autorizuar nuk janë të parapara për të shkaktuar disfat të shtetit islamik, këto sulme thjesht janë të parapara për mbrojtjen e Irbilit dhe të refugjatëve të minoritetit jazidi, kjo është ajo që ne cilësojmë si pikë mbrojtjes. Policia e Serbisë ka njoftuar se i ka nisur hetimet për privatizimin e kompanisë së naftës së NIS në vitin 2008, kur ishte bler nga kompania ruse Gazprom Neft. Zëdhënës i ushtrisë ukrainase Andriy Lysenko ka thënë se konvoj rus me ndihmë humanitare që është dërguar në lindje të Ukrainës nuk do të lejohet të hyjë në Ukrainë. Një prift spanjoll i infektuar me virusin Ebola ka vdekur në një spital të Madridit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha sot se Kosova kur nuk ka qenë dhe nuk do të jetë vend strehim për veprime ekstremiste. Këto komente ajo i ka bërë derisa 40 persona të arrestuar dje për pjesëmarrjen në luftrat në Siri dhe Irak janë paraqitur para një gjykate në Prishtinë. Duke pasur parasysh faktin se shumica të arrestuarve janë të rinjë, zonja Jahjaga është shprehur se rinia duhet të jetë orientuar kah integrimet evropiane e jo kah qëllimet radikale. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nën përcjelljen e forcave speciale të policisë së Kosovës, 40 persona të arrestuar për pjesëmarrje në luftën në Siri e Irak janë paraqitur para gjykatës në Prishtinë. Ata dyshohen për kryerjen e veprave që cenojnë rendin kushtetues të Republikës së Kosovës dhe pjesëmarrje në organizata të shpallura si terroriste siç janë ISIS e Al-Nusra. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka përsëritur sot se i mbështet veprimet e organeve të ndjekjes penale kundër personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm dhe aktivitete tjera që cenojnë në rendin kushtetues të Kosovës. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë një vizite në Graçanicë ku e shoqëruar edhe nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Tracy Ann Jacobson kanë takuar kryetarin e kësaj komune Branimir Stojanović. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova nuk do të toleroj radikalizmin islamik sikurse edhe veprime tjera të rrezikshme.
Kosova kur nuk ka qenë dhe kur nuk do të jetë fole dhe vend strimimore e veprimeve ekstremiste. Çështja e ekstremizmit radikalizmit islamik ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër brengat e madhe për vendin tonë dhe primi djeshëm institucioneve të sigurisë dhe mekanizmave të sigurisë është për të përshëndetur nga të gjithë qytetarët e Kosovës sepse
nga numri prej 40 të arrestuarve shumica janë të rinj. Presidentja Jahjaga ka thënë me këtë rast se rinia e Kosovës është përparimtare dhe ajo duhet të orientohet ka integrimet evropiane dhe jo qëllimet tjera radikale.
Kosova ka një rini që duhet të krenohet me shtetet, atë rinia jonë duhet të jetë orientuar drejt kontributit të tyre për shtetin e tyre dhe drejt proceseve integruese, sepse alternativa e vetme për Kosovën është rruga jonë evropiane, është rruga jonë euroatlantike.
Po në lidhje me përfshirjen e të rinjeve nga Kosova në luftë, qoftë në Siri apo Irak, Marie Berisha, i sociologe, thotë se ka disa faktor pse të rinjtë mund të jenë shtresa më manipuluar, ndër të cilat ajo veçon sidomos arsyet e gjendjes socio-ekonomike në Kosovë, po ashtu edhe niveli arsimit dhe qasja palimituare të rinjëve në internet besohet se krijojnë lidhje me ideologji e besime të ndryshme.
Të rinjt në shoqërinë tonë janë shënjesa më e lehtë, faktikisht rinjt kalojnë mjaft kohë online, vizitojnë sajte të ndryshme dhe faqe në Facebook të cilat propagojnë dëm. Mungesa aktiviteteve sociale për të rinjt si dhe papunësia natyrisht janë faktor. Po ashtu sistemi arsimimit, i cili më tepër prodhon se sa krijon të menduarit kritik, mund të jetë një prej arsyeve. Edhe një arsye e fundit, por që nuk është më pak e rëndësishme, është ndjenja e përkatësisë në grupe. Këto grupe mund t'ju ofrojnë të rive ndjenjën e përkatësisë emocionale dhe psikologjike, prandaj edhe janë raste apo arsye për një manipulim më të madh të rinjve.
Organet e ndjekjes penale kanë konfirmuar të hënën se grupi prej 40 personave të arrestuar nuk është i vetmi që po hetohet rreth aktiviteteve të dyshuara për radikalizëm islamik. Nën hetime është thënë se janë edhe imam të xhamive, rekrutues për luftë jashtë Kosovës dhe nxitës, të cilët shumë shpejt mund të ballafaqohen me drejtësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shumë mërgjimtarë që punojnë dhe jetojnë në vendet perëndimore, pushimet e tyre po i kalojnë në Kosovë. Sipas ekspertëve, kjo periudhë vlerësohet se paraqet një ringjallje financiare për sektorin e shërbimeve dhe të turizmit. Nga ana tjetër, mërgjimtarët thonë se pushimet në Kosovë nuk janë aq të lira siç do të mund të mendohej. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shumë emigrantë kosovarë që jetojnë në pjesë të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë këtij sezoni edhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por edhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, tashmë kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri von pas mesnatë. Ndërkaq në rrugë shihen teksa që qarkullojnë vetura me regjistrimin nga vende të ndryshme të botës. Disa nga emigrantët thonë se nuk kursejnë shumë para gjatë kohës sa qëndrojnë për pushime në Kosovë, për shkak siç thon ata gjatë gjithë vitit kursejnë për këto ditë. Njëra nga ato është Blerta Ademin nga Mitrovica, cila që 16 vite jeton në Gjermani. Ajo thot se shumën më të madhe të mjeteve shpenzone për lokale të ndryshme që si pasaj janë shumë atraktive dhe të frekuentuara.
Mas shumë ti me dalë, më knaqë, me taku të njafshmet dhe pushime në këto pushime kemi. Ushqime më duket shumë shtrejt, këtu janë rrugat e vogla, njerëz nuk punojnë. Për mu nuk është shtrejt, po për tjertë ndoshta.
Lidhur me mënyrën e shpenzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diaspor një os të kësaj pushe, theksojnë se ekziston një dallim në mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Naim Gashi për Radio në Evropa e Lirë, tha se përderisa gjeneratat më të vjetra mundon të investojnë në objekte banimi, të rinjt paratë tyre i shpenzojnë në gjëra luksoze.
Kryesisht ata që kanë migruar para viteve të 90-ta dhe fillim viteve të 90-ta, ata janë të orientuar që kursimet e tyre të investojnë, do thot, në përmirësimin e cilësisë jetës familjeve tyre këtu edhe jashtë vendit. Ndërsa të rinjt më tepër shpenzojnë në ahengje dhe mjete të luksit.
Me ardhjën e mërgjimtarëve në Kosovë vërehet një ringjallje financiare, thotë edhe Elbasan Morina, udhëheqës i organizatës joqeveritare në Institutin për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën. Por edhe Morina thekson se shpenzimi parave të diasporës është i fokusuar në konsum ditor dhe shërbimet të përgjithshme.
Vazhdon trendi i shpenzimit parash diasporës në konsum përditshëm, si kur ushqime, shërbime ndryshme, shpenzime shtëpiake, tash jemi dëshmitar dhe e shohim se ka një trend shumë madh edhe të lidhjev, ahengjeve familjare, martesa ndryshme, turizmi ditor, si quhet, do të thotë janë kryesisht orientuar në shpenzimet, shërbimet përditshme.
Megjithatë, Naim Gashi pohon se një fenomen tashmë që po vret është zbeja interesimit të gjeneratave të reja të migrantëve që pushimet i kalojnë në Kosovë.
për arsye se kostoja e tyre gjatë qëndrimit në Kosovë gati është e barabartë me një kosto në një pushimore në Spanjë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në Veriun e Afrikës. Një arsye më tepër që po i largon diasporën tonë që të kthehen më tepër në pushime janë edhe çmimet e shtrenjta të biletave të aeroplanëve, do të thotë transporti ka një kosto shumë të lartë, mandej problemet që ata i kanë në për pikat kufitare të Kosovës presin me orë të tëra.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tër vitin dërgojnë mjete për familjarët e tyre. Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigranteve, por në të shumtën e rasteve dhe këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Sipas shifrave zyrtare, mbi gjysmë miliardi euro është shuma dërgesave të emigranteve që për çdo vit hynë në Kosovë. Ndërkaq që vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndërgesat e emigranteve kanë arritur në 130.8 milion euro. Shuma me madhe mjeteve financiare kanë ardhur nga shteti Gjermanisë, pasuar nga Zvicra, Italia dhe Austria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë sot në ditën e ndërkombëtare të rinjëve thonë se Kosova u ofron pak mundësi. Në këtë aspekt ata shprehen se ndjehen të izoluar për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave. Disa të tjerë mendojnë se duhet të punohet edhe më tepër në arsim, edukim dhe emancipim të shoqërisë në mënyrë që të lëvizet përpara. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë pjesa më e madhe e popullatës janë të rinjtë. Por edhe sot, dita e kombeve të bashkuara për të rinj, Kosovën e gjen me shumë të rinj të pa punë, pa liri të lëvizjes dhe pa perspektivë. Kështu thonë të rinj të anketuar për Radio Evropa e Lirë. Ramadan Leca, i 19 vjeçar, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se në ditën ndërkombëtare për të rinjt, atij Kosova i ofron shumë pak mundësi zhvillimi.
Po, mendoj që duhet më pas aktivitete, jo që s'ka aktivitete. Janë të organizu çdo vetë më tepër më shumë, edhe mendoj që çdo vetë më tepër janë të inkuadru të rinjt në para aktivitete, po nuk është e mjaftueshme, mendoj. Papunësia për shemb ndikon edhe varfënia. Edhe këtu e kisha lidhë që gjithmonë shtresa e të pasur me gjithmonë për shkojnë të u pasur nu, shtresa e mesme për zhduket, tani i bjen që vetëm ata që jenë të u pasur nu ma shumë, ata kanë mundësi.
Ramadan Leca i na flet edhe për liberalizimin e vizave.
Po, jemi na, më një tani jemi të jetu me një shtetë që në grilla për viza, se janë të për kur gjopë. As për viza studime, as për vizita kështu, nuk janë të nalshu çfarë dështeti që aplikojnë.
Ndryshe raporti i radhës i Këshillit të Evropës lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili pritet të publikohet ditët në vjem, do tjetë vetëm edhe një hap i rëndësishëm para në këtë proces, por jo edhe për mbyllje procesit, vlerësoj njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në vend. Njohës të së drejtës e bashkimit evropian gjithashtu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka ende shumë për të bërë për të merituar liberalizimin e vizave. Si pas tyre, infrastruktura ligjore e miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë përputhje me infrastrukturën ligjore të bashkimit evropian duhet edhe të zbatohet. Ndërka qytetarja tjetër, Argjira Ramosaj, ekonomiste me profesion, na flet për ditën ndërkombëtare të rinjve.
Me të vërtetë, mundësitë kanë filluar më urit dhe më zhvillu, por prapë të marrë parasysh vende tjera, ndërsa jemi vendi që ofron më pak mundësi për të rinj, për më zhvillu. Po janë edhe disa faktorë tjerë, emancipimi, edukimi, arsimimi, gjithë këto faktorë më thonë janë shumë të rëndësishëm, më spari, edukimi, kësha vecek, e mandi gjona tjera.
Por as zonja Ramosaj nuk e la pa e përmendur liberalizimin e vizave si një mundësi të privuar për shoqërinë tonë.
Lëvizja e lirë ka rëndësi shumë të madhe, edhe ne shqiptarët jemi të privuar ndoshta prej kësaj drejte, edhe ne kemi drejtësi të gjitha vendet e rajonit, ndoshta po besoj që shumë shpejt kemi mihyer edhe aty procesi dhe me siguri që ajo ka sjell shumë efekte pozitive në shoqërinë tonë.
Ndërkaq Albani, 22 vjeçar, student i Fakultetit Ekonomik, se sa ofron mundësi Kosova për të rinjt?
Shumë pak.
Se?
Se s'ka liberalizimin e vizave. Shumë pak. Ska në asë mundësi financiare është në mojë se papunësi e mollë në Kosovë edhe nuk ka fort mundësi.
Sidoqoftë, dita ndërkombëtare e rinis më 12 gusht është caktuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1999. Ajo është menduar si një mundësi për qeverit dhe të tjerët për të tërhequr vëmendjen për çështjet rinore në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Vazhdojmë ta trajtojmë ditën e ndërkombëtare të rinis. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet e të rinjve në Maqedoni, thonë se të rinjtë nuk shohin perspektivë në vendin e tyre. Ata konsiderojnë se rinia në Maqedoni ka potencial për të kontribuar në shoqëri, por kërkohet që të përjashtohet presioni eventual politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Të rinjëve në Maqedoni u mbetën vetëm dy rrugë për të zgjedhur. Njëra është që të pajisen me libres partijake si mundësi e vetme për të punësuar në administratën shtetërore ose të zgjedhin rrugën e mërgimit. Vlerëson Marian Zabërçanes, drejtori forumit për arsim të rinjëve.
Golem për istrajuar një potvrdua dhe ka nëlajti i nema të bashkëgolem atë perspektiva në Maqedonezër.
Një numër i madh i hulumtimeve tregon se të rinjt nuk e shohin perspektivën e tyre këtu në Maqedoni. Arsyeja kryesore që çon ka ideja për të migruar ka të bëjë me cilësinë e jetesës. Këtu kemi dhe faktin që mbi 60% e të rinjëve të ardhmen e tyre nuk e shohin në vend. Nëse më parë kishim tendencën e migrimit të brendshëm nga qytetet më të vogla dhe rrethina ka kryeqendra, tani dhe Shkupi si kryeqytet nuk është atraktiv dhe nuk ofron shumë mundësi, prandaj të rinjt synojnë vendet evropiane apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Thekson Marian Zabërçanes, drejtori i forumit për arsim të rinjëve, duke shtuar se një nga arsyet kryesore pse të rinjt nuk e shohin të ardhmen e në Maqedoni është dhe fakti se ngritja profesionale pa mbështetjen politike shihet si misioni pa mundur. Si fajtor kryesor për situatën e këtill do të fokusoj sistemin shtetëror i cili qeveriset nga kjo garnitur politike, por dhe ata të cilit ishin më parë, të cilët marginalizuan interesat e të rinjve me qëllim që ata t'i vënë në funksion të interesave të tyre partijake dhe jo t'i trajtojnë si partner të zhvillimeve të ndryshme të cilat ndodhin në shoqëri. Edhe Valon Kurtishi nga organizata juqeveritare Ilirikum nga Tetova konsideron se politizimi i skajshëm i shoqërisë është ajo që ngul fat perspektivat e të rinjve. Një vena Maqedoni.
Zemi edhe nga pensionet ndërethnike, një pjesë e madhe të rrimës, mos në zonat poroze, nuk shojnë të ardhme aty dhe tentojnë të largohen atje ku kinshipi i tyre, si shonë anglesh në një shumis të bëvullësis. Pra, kombinimi i faktorve ekonomik me ato politiku etnik, mendoj se shaktuan atë largim të rrimëve ka këtu atë ide se nuk ka të ardhme për të rritë në Maqedoni.
Tekson Valon Kurtishi duke shtuar se të rinjtë në Maqedoni kanë shumë potencial si në aspektin e njohurive dhe ideve, ashtu dhe guximin për të kontribuar në shoqëri, por vetëm nëse atyre u lihet hapësirë duke përjashtuar tërësisht presionin politik.
Rinia e këtij vendi duke qenë një rini europiane, do të thojë edhe edukuar, shkolluar në nivele deri diku të klasshme, është e pasur me ide, ka ide të shumta për të dalë nga këtë ngjësh i qëri në ka përdua gjithë qëgjërim tonë, por ama një shumësi e faktorëve që i përmenën më larë, e pengojnë dhe me thënë aplikimin e këtyre ideve në praktikë. Një shpesoj që me kalimin e kohës, me shtimin e numrit të ideve nga të rritë, dhe me ndoshta me hapjen e mundësive që këto ide të aplikohen në praktikë, ndoshta do të kemi zhvillime të reja.
Për dallim këtyre konstatimeve të sektorit civil që trajton të drejtat e të rinjëve, autoritetet zyrtare të Maqedonisë theksojnë se masat e fundit të qeverisë për të liruar nga taksat ata kompanitë të cilat punësojnë të rinj, ka rezultuar me sukses, me atë që sipas tyre pothuajse çdo ditë në vend punësohen 20 të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer aeroplanet e tyre luftarak në hapësirën ajrore të Irakut për të ndihmuar në ndaljen e avancimit të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të këtij vendi. Por shtrohet pyetja se çfarë domethënie ka mbështetja ajrore për përpjekjet e Bagdadit në luftën kundër kërcënimit militant. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Frut Bejan. Michael Stevens është analist i çështjeve të sigurisë dhe zëvendës drejtori i Institutit Mbretëror të Shërbimeve të Studimeve për Mbrojtje dhe Siguri në Katar. Ai thotë se këto sulme vetëm janë parapar për ta mbrojtur qytetin Irbil, që është kryeqytet i rajonit autonom kurd në Irak, dhe për mbrojtjen e refugjatëve të minoritetit religjioz Jazidi. Sulmet ajrore që janë autorizuar nuk janë të parapara për të shkaktuar disfat të shtetit islamik, dhe ato nuk janë të parapara të ndryshojnë balancën e forcave në Irak ose në Siri. Këto sulme thjesht janë të parapara për mbrojtjen e Irbilit dhe të refugjatëve të minoritetit Jazidi, kjo është ajo që ne e cilësojmë si pikë mbrojtjes. Thjesht, këto sulme janë të parapara si mas afat shkurtër për të ndalur zgjerimin e shtetit islamik në hapësirat që aktualisht të kontrolohen nga aleatet amerikan. Pra, nuk është lëvizje strategjike, por është një lëvizje menjëhershme që është humanitare po ashtu, thot Michael Stevens. Më tutja i thekson se me këto sulme, synohet para se gjithash të sigurohen aleatet dhe t'i bëhet me dije shtetit islamik se ekziston një kufi për llojin aktiviteteve që ata mund t'i ndërmarin. Shteti islamik ka treguar se po i shtohet besimi, prandaj kjo vërejtje është dashur të bëhet në mënyrë që shteti islamik ta kuptoj se me gjas, nëse vazhdon të zgjerohet me tutje, atëherë do të ketë pasoja serioze, thot Stevens. Por çka do të thonë këto sulme ajrore për 10 mijëra refugjat në pjesën veriore të Irakut, në kuptimin se a do të ndihmoj atyre që të ikin dhe të jenë të sigurt? Ka pasur hedhje humanitare nga ajri të ushqimeve dhe ujit, por kjo duhet të bëhet çdo ditë për të mbajtur gjallë këta njerëz. Është një operacion të jetë intensiv. Mendoj se me qëllim për të krijuar siguri që pjesëtarët e minoritetit Jazidi të jenë në gjendje të largohen me tutje në veri, në hapësirat e mbrojtura kurde, atëherë sulmet ajrore duhet të kryhen kundër militantëve të shtetit islamik, nëse ata gjenden në rrugët ose drejtimet në për të cilat këta refugjatë duhet të ikin. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarin këso operacionesh dhe sulmet ajrore do të ndryshojnë gjendjen e këtyre pjesëtarëve të minoritetit Jazidi, tha Stevens. Ka pasur mendime se këto sulme ajrore mund të paraqesin fillim të një roli më të madh ushtarak amerikan në Irak. Çka mendon eksperti Michael Stevens për këtë çështje? Ekziston në shqetësim se këto sulme ajrore mund të zgjerohen në operacion më të madh, por nuk mendoj se kjo do të ndodhë. Mendoj se do të ketë më tepër sulme ajrore nëse shteti islamik vendos të sulmoj hapësirat civile dhe minoritetet religjioze. Si që thash më parë, sulmet ajrore nuk janë të parapara të shkatrojnë shtetin islamik dhe që të jetë operacion i plot afatgjatë. Është thjesht për të marrë me një problem të menjëhershëm. Nëse ky problem i menjëhershëm aktualizohet, atëherë edhe sulmet ajrore do të jenë të tilla, thot eksperti Stevens. Shtrohet pyetja se a mund të shkatrohen militantët e shtetit islamik në Irak. Nëse ju do të shkatroni të shtetin islamik, atëherë ju duhet të shkatroni bazën e tyre kryesore operuese në Siri, pre nga ata rrjedhin. Por duket qarta se Amerikanët nuk do të intervenojnë në Siri së shpejti. Tash ka debate serioze në Washington, në Londër dhe Paris për armatimin e forcave kurde peshmerga dhe për stërvitjen e tyre, për t'i detyruar këto forca të shtetit islamik që të tërhiqen. Kjo vlen edhe për ushtrinë e Irakut, por kjo ushtri pothuajse është të shkatruar dhe ka treguar se nuk është e aftë. Nuk mendoj se shtetit islamik do t'i shkaktohet disfat, pasi për këtë nuk ka vullnet të mjaftueshëm politik. Por ajo që njerëzit kanë gatishmëri ta bëjnë është ndalja e zgjerimit të tyre. Presidenti Obama ishte i qartë se ai dëshiron që irakianët ta marrin përgjegjësinë, e jo që këtë për ta bëj perëndimi, thot analisti Michael Stevens. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i ushtrisë ukrainase Andriy Lysenko ka thënë se konvoj rus me ndihmë humanitare që është dërguar në pjesën lindore të Ukrainës nuk do të lejohet të hyjë në Ukrainë. Më tutje, zoti Lysenko ka thënë se konvoj nuk do të lejohet të futet në Ukrainë derisa të certifikohet nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Konvoj me afro 200 kamion të Rusisë është nisur sot të drejtë Ukrainës, një ditë pasi është arritur marrëveshja për një mision ndërkombëtar me karakter humanitar. Zyrtarët ruse kanë thënë se kamionet të bartin 2000 tonelata të ndihmave nga ushqimet për foshnje e deri te thasët për fjetje. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se nuk ka informacione se çka po transportojnë kamionet apo ku është destinimi i tyre. Zyrtarët e Ukrainës dhe ata perëndimor kanë ngritur shqetësimin se Rusia mund ta përdorë pretekstin e ndihmës humanitare për të dërguar trupa në lindje të Ukrainës për të luftuar kundër forcave qeveritare. Aeroplanet luftarak amerikani kanë kryer 4 sulma ajrore në pikat e kontrollit të udhëhequra nga militantët të sunit në pjesën verin perëndimore të Irakut. Ushtria amerikane ka njoftuar se në qytetin Sinjar janë shkatruar pikat e kontrollit dhe disa automjete që përdoreshin nga militantët e shtetit islamik. Militantët e shtetit islamik kanë okupuar hapësira të mëdha në Irakun verior dhe perëndimor, që kur ata e filluan ofensivën e tyre në muajin qershor. Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i autorizoi sulmet ajrore për të mbrojtur interesat dhe personelin amerikan në atë rajon dhe civilët e ikur nga militantët. Irani, aleati kryesor i kryeministrit në largim të Irakut Nuri al-Maliki, ka thënë se mbështet nominimin e Haidar al-Abadit për ta zëvendësuar Malikin në postin e kryeministrit. Ali Shamkhan, sekretari Këshillit të Suprem Kombëtar të Iranit, ka thënë sot se korniza që ofrohet nga kushtetuta e Irakut e përcakton se kryeministri duhet të zgjidhet nga grupi më i madh parlamentar. Maliki, pjesëtar i komunitetit shiit, e kishte mbështetjen e Iranit, por zyrtarët kanë thënë se Teherani nuk beson më që Maliki mund ta mbajë Irakun e unifikuar. Më parë, edhe presidenti amerikan Barack Obama e ka mirëpritur nominimin e Abadit si hap premtues për të ecur përpara. Maliki, kryeministri i Irakut prej vitit 2006, është akuzuar se ka nxitur dhunë sektariane derisa Iraku ballafaqohet me kryengritjen islamiste. Megjithë thirrjet e shumta, Nuri al-Maliki ka refuzuar që të paraqesë dorëheqje. Sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, ka thënë sot se ai shpreson që komuniteti ndërkombëtar mund të bëjë bashkë Rusinë dhe Ukrainën që të punojnë për hapjen e hetimeve formale rreth rrëzimit të aeroplanit të Malajzisë MH17 korrik. Nga rrëzimi i aeroplanit që dyshohet se u qellua nga kryengritësit prorus në pjesën lindore të Ukrainës, janë vdekur 298 personat në të. Zoti Kerry, duke folur para gazetarëve në Sydney të Australisë, tha: "Ne po bëjmë presion për hetim të plot. Lloji armatimi që është përdorur dhe që shihen në fotografitë që i kemi publikuar ne, nuk është ndonjë mister se prenga kanë ardhur ato armë." Ai ka thënë se hetimi i plot është i nevojshëm për të legjitimuar çfarëdo hapi që ne do të ndërmarrim ndërkohë. Zoti Kerry gjithashtu ka kërkuar që personat përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit të sillen para drejtësisë. Policia serbe ka nisur hetimin e privatizimit të kompanisë së naftës NIS të bërë në vitin 2008, kur u ble nga kompania ruse Gazprom Neft. Ministria Brendshme tha sot se ka krijuar një ekip të veçantë të hetimeve për të shqyrtuar të gjitha faktet dhe rrethanat sa i përket privatizimit të NIS-it. Gazprom Neft i ka bler 51% të aksioneve të NIS-it për 534 milion dollar në vitin 2008, gjatë kohës kur qeverinë udhëheqte Partia Demokratike, që tash është në opozitë. Marveshja ishte nënshkruar në Moskë në praninë e ish-presidentëve Boris Tadić dhe Dmitri Medvedev. Aleksandar Vučić, kryeministër aktual i Serbisë, ka thënë se marveshja nuk është në favor të Serbisë. Prifti spanjoll i infektuar me virusin Ebola ka vdekur në një spital të Madridit. Prifti Miguel Pajares, 75 vjeç, ishte i pari shtetas nga Spanja i infektuar me virusin vdekjeprorës Ebola. Nga ky virus tashmë kanë vdekur më shumë se 1000 vet në Guine, Liberi, Sierra Leone dhe Nigeri. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se i ka regjistruar 1848 raste të dyshuara të mundshme ose raste të konfirmuara me virusin Ebola. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.